Беновска пита.
Беновска продължава да пита. Политиката го опако. За акулите и рибките в политиката, икономиката и синдикализма ще отговарят Пламен Димитров, президент на КНСБ, и Магдалена Милтенова, председател на Конфедерацията на автобусните превозвачи.
Беновска пита.
Иване, искам да обявя, че идеята беше и малко по-друга. Тук да присъства и Димитър Манолов, президентът на Подкрепа, но той се разболя, така че добре са ми дошли двамата гости. Нека да поздравим... дамата първо, добър ден, заповядайте. И нека да поздравим Пламен Димитров, 29 години, КНСБ.
В понеделник, утре.
Ще има ли тържество?
Да, малко. Малко тържество, както винаги.
Ще дойде ли министър-председателя, президента?
Ще видим утре, кой ще дойде. Поканени сме всички. Не е кръгла годишна, така че не сме го.
Не сме получили имейл.
Експонирали.
Аз съм видяла къде, кога?
В КНСБ, в нашия ресторан.
Колко?
Не е нещо... В 4 часа
след
обяд. Отново казвам, не е годишна, така че затова сме малко по-скромни.
Да, идеята ми беше тук и Димитър Манолов, който пък навършиха Подкрепа 30 години, да седнете един до друг. Защото това е сериозна инвестиция в синдикализма на България, така ли?
Ами вярно е, значи ако някой почне да чете цялата история на прехода, ще види много сериозни функции на двата синдиката през всички процеси. Някъде за добро, може би не толкова и винаги за добро, не мога да твърдя, че сме безгрешни, но със сигурност сме част от целия процес така решаващи моменти. Без нас не е могло и нямало да се случи същото в държавата. Например, 10 януари 97 година, 4 февруари 97 година и така нататък. Да са дати колкото искаш.
Шеговито заглавих нашата тема на разговор за акулите и рибките в политиката, икономиката, синдикализма. Вие от акулите ли сте?
Това ще каже сигурно историята по някакъв начин. Със сигурност не сме от те, които ще бъдат изядени.
Добре звучи. Обявихте няколко знакови дати, но кое е най-важното, което така човек си прави равносметка в годишнините? Което утре така ще се събудите и ще си кажете, ей, за 29 години едно поне кажете, успяхме в това.
Със сигурност успяхме да запазим много от трудовите, социалните, синдикалните права на българина и това мога да се докаже, като се сравняват нашите закони, нашите законови рамки и това е плод на много усилия, много битки, много борби и останалите от Европейския съюз, да речем. Със сигурност през последните години сме успяли да установим един диалог с работодателите, с всички власти, което е дало много пъти резултати, много пъти не е дало. Тоест, тук може да бъде, може би, 50% чашата пълна или празна, но това, което най-важното, не успяхме всички, в това число и ние, не успяхме да направим така, че справедливостта в главата и в душата на българина да е нещо, което той възприема като нещо нормално, което се пъства живота му. И естествено, не успяхме и все още не успяваме, въпреки че правим всички много през последните години, особено последните 4-5, да постигнем едни доходи, които да го карат да не се срамува, че е българин в Европейския съюз.
Обаче един сега зрител или слушател ми пише, коя е най-голямата фалшива новина през тези години? Той може би визира по-широко прехода.
Ами може би най-голямата фалшива новина, ако бързо така се опитам да направя някакъв анализ главата си, е, че приватизацията ще бъде справедлива.
Добре.
Да, това ми се идва в ума така на първо четене. Всички
това
мислиха...
Това не беше ли една от най-големите грешки, че първо трябваше да се извърши приватизацията, а после реституцията? Защото реституцията даде един стартов капитал в ръцете на определен кръг хора, а обезкърви други.
Много грешки, ако се върнем назад. Начинът, по който се демонтира системата също в България, не е такъв, както да речем в една Чехия и в една Словакия. Виждаме, че там няма такива проблеми. Нито с масовата приватизация, нито с самата приватизация, нито с бившата номенклатура, която да е заела такива позиции, че да се възползва масово това. Мутренските сценарии там също не се развиха, България се развиха и така нататък. Много грешки, но не знам дали трябва на 29-та годишнина само това да се опитаме. Но сте права, че до всеки поглед назад Когато той обаче
обогатява настоящето.
Когато той е обоснован това, че да гледаме напред по-мъдро, е винаги полезен.
Да. Благодаря за това да включим и дамата, госпожа Милтънова, председател на наскоро регистрираната конфедерация на автомобилните превозвачи. Вие скоро влязохте в досег с тях вече конкретно по конкретни въпроси. Между другото да кажа, че миналата седмица, тази седмица, имаше пресконференция в петък на превозвачите. И те казаха, господин Димитров, че няма да протестират преди евроизборите и техните искания не са инспирирани от никоя политическа партия и няма да бъдат употребени.
Аз съм сигурен, че така. Смятам, че в мобилност едно и две в двата пакета има редица конкретни и справедливи искания и предложения наши, които в времето назад като че ли бяха пропуснати или не бяха, как да кажа, добре разбрани от тези, които трябва да решават. Не, че не сме били настойчиви всички, като казвам, всички имам предвид и властта, и ние, и работодателите. Но сега смятам, че с протести едва ли можехме да решим нещо в България, което трябва да бъде решено в
Брюксел. Не, те имат и други искания, вие ги знаете, те не само за мобилност 2.
Но ако минем извън този пакет, ние имаме редица разговори с конфедерацията на автобусните превозвачи, автобусните,
да, сбъркам
аз.
Имаме
съгласие, че в един постоянен диалог ние ще се опитаме да стигнем до наше споразумение между КНСБ и нашия съюз на транспортните синдикати в България и конфедерацията по много точки, по много въпроси, в това число свързане с квалификацията на водачите и системата, която ги така ги произвежда, заплащането на труда, условията на работа, редица неща, които всички и двете страни са заинтересовани.
Социалната така мисия, ако мога да нарека, която изпълняват автобусните превозвачи също.
Бих искала само да допълня, че всъщност много е важно да кажем, че отношенията между работодателските организации и браншовите организации с синдикатите не се изразяват само в минимална работна заплата или някакви социални придобивки. Има много насоки, в които ние можем заедно да работим, да си бъдем много полезни, както каза господин Димитров, и по отношение на обучение на персонала, по отношение на неговата квалификация. Имаме възможност да си партнираме в много посоки. Това, което всъщност смятаме да предприемем и за което ние им благодарим, че те ни подкрепят в битката ни с нерегламентирания транспорт, което е много важно за нас. И всъщност по отношение на това, че трябва наистина да има справедлива методика за разпределяне на средствата, които се предоставят от държавния бюджет.
Добре, но аз веднага искам да ви прекъсна и вас да ви включа, защото това е един много актуален въпрос, господин Димитров. Автомобилните превозвачи казаха, че ще искат внасяне на работна ръка. От страни, които
да,
аз зададох въпрос.
Това е тема, която не е вчера на дневен ред. Да, ние коментираме така, много давна тази
но
тема.
Но това става болезнена тема за българския пазар.
Вижте, ние говорим от 4 години, 5 вече, всъщност, че отворения единен европейски пазар в рамките на свободното движение на хора предполага възможности, които много от добре квалифицираните, добре подготвените българи, независимо в коя област, веднага разбраха и се възползваха. И продължават да се възползват. И няма как това да бъде спрямо.
Да, аз поставих въпроса. Тези хора, точка, които не владеят езика, да, те веднага ме контрираха, казаха, това са българи, които живеят в Молдова, Украина, така нататък.
Сигурно,
и вие мислите по този въпрос?
Точно така. Сигурно си спомняте нашия проект, който 6 месеца работи. Между другото, през седмицата в петък имахме среща с три асоциации на българите в Молдова и в Украина. Ние продължаваме да работим. С срещата ни с премиера, с финансовия министър, с Националното движение на общините в България, с четирите ръководства на КРИП, на БСК, на АИКБ и на БТПП. Всъщност на всички тези стъпки ние успявахме да направим поредната итерация. Аз смятам, че март месец ще бъде месеца, в който ние всички заедно ще лансираме и ще предложим тази идея да върнем 100 000 българи от Украина и Молдова следващите 3 до 5 години с естествено подкрепата на всички институции, работодателите, общините, ние като синдикати за квалификация, преквалификация. Така че този процес е отворен, той върви, трябва да бъде канализиран обаче и да не се диктува само от пазара на труда, а по-скоро да се диктува от това, че България има нужда да се справя с демографската катастрофа, която те иначе сме се вкарали през тези всички 29 и повече години, за които говорихме преди малко. И това е бича на бичовите. Това е най-големият проблем, който има нацията в момента. От тази гледна точка, дали ще има внос на кадри в България, внос, говоря, и сега е свободен вече, много по-свободен, отколкото беше преди. За миналата година има под 12 000 души, които са решили и са потърсили своето място в България. По-важно да заселим българите обратно в България, а не ги внесем. За мен това е ключа към бъдещето и за това се нужди.
Тените
за тази програма има друго измерение.
Това дали не е абдикация от... Бих казала и нашата обща цел да наложим дуалното и професионалното образование. И сега скоро ще започнем кампанията и ще...
Това сме се обещали отдавна и ние правим
просто по нещо. Просто организационно трябваше. Това не е ли абдикация да внасяме отвън?
Аз лично винаги съм казвал, че това няма да реши проблема на българския пазар на труда. Това е ден до пладне. Вноса...
Но как ще ги заселим тия хора?
Значи, когато имаш българин с българско самосъзнание и когато имаш ангажимент към неговата къща и дом в нашата родина и ме предоставиш проблеми облечени условия, което направиха много унгарците, направиха за собственици си и така нататък,
да
не влизам.
Вече да не има
много примери. Много примери
идея.
Има, които вече показват как трябва да се прави. Е, трябва да парички.
Добре,
наистина, тогава можеш да имаш и механизъм, който да ги задържи поне за някакъв
случай.
Години.
Тук държавата ли трябва да се намеси или бранша? Примерно автобусните превозвачи. В нас сте шофьори от Молдова и Украина.
Вижте, ние трябва как да имаме първо сезонно разрешение за това. Ние точно за това казваме, че имаме сериозен проблем по отношение на това нещо, защото към настоящия момент ние не можем да го направим и това е...
Кой трябва да ви разреши?
Ами всъщност трябва да се предприемат съответните мерки от институциите, които са ангажирани проблема. Мисля, че Външно министерство се занимава
има няколко институции, които са ангажирани
с проблема.
Наредба, която в момента и условия, които бяха либерализирани по закона за трудната миграция и мобилност, които касаят гражданите от трети страни.
Трябва да се изпълнят определени условия.
Има вече но доста по-леки, да го кажа така, от гледна точка на пазара на труда. Има някои проблеми в МВР все още, които трябва да бъдат преодоляни, но от гледна точка на гражданство, от гледна точка на документи, които те получават, говоря българите в Украина и в Молдова, не в Западните покрайнини, понеже виждам какво се пише на екрана. Не говорим за Западните покрайнини, говорим за Молдова и за Украина.
Пазарински,
основно.
Управи заглавието.
И това е важно. Уточнение, тъй като има редица...
Това не се покрайни. Да, говорим за Украина и Молдова.
В тази посока. Всичко това е възможно и то е единствено възможно според мен, ако искаме в следващите години, отново към 3 до 5 години, да обърнем по някакъв начин демографската перспектива на България. Цялата кръва не може да обърнем за 5 години, но поне перспективата да дадем някакъв шанс. Иначе, това, което тук ние винаги говорим заедно, е, че в отношенията ни с бизнеса. Да. В отношенията ни с бизнеса винаги е преобладало с разумния бизнес, този, който е отговорен, винаги е преобладало отговорността за бъдещето. Не само за сегашните нужди, които има в момента.
Добре, но вие изразихте своето отношение към и мобилност едно, и мобилност две. Но в крайна сметка и двамата си давате така, пак сметка ще кажа, извинявам се, тавтологията, че това са процеси, които се решат извън нас някакси. Навън, в Европа, в зависимост от различни съображения, да не ги изреждам.
И вижте, ние всъщност в момента можем да сме горди с това, което сме постигнали, защото мобилен пакет 2, говоря конкретно за автобусните превози, да уточним.
Да, понеже кане се да отношение
ще
към другия пакет.
Ние също имаме отношение към другия пакет, защото това са наши колеги, които ние ще подкрепим по-нататък. В битката
трябва
да има
солидарност.
Изразявали нашата позиция, че подкрепяме това, което се случи и това, което предстои да се случва, разбира се, с каквото можем ще бъдем полезни, за да се постигнат необходимите резултати по мобилен пакет 1. Много важно всъщност, което ние направихме по мобилен пакет 2, че заедно с евродепутатите, които работеха активно по този казус, ние успяхме да договорим едни компромисни мерки, които са много важни.
Вижте, това е известно. Надухме главите на всички. Въпросът е какво правим от тук нататък. Предстои избор на нов парламент, на нова Европейска комисия. Доколко нашето въздействие може да окаже някакво влияние. Това е ключовия въпрос. Не дайте почва да ми въртите почвата. Ние се надяваме.
Само да кажа, тъй като постигнахме тези компромисни текстови варианти, защото се работеше по тях, докато при мобилен пакет 1, според мен основното, което беше насочено към отхвърляне, ако правилно интерпретираме събитията, нашите колеги искаха пълно отхвърляне на тези мерки, които се предлагат. Може би, ако се тръгне от тук насетне да се търсят компромисните варианти, които биха били полезни за българския бизнес и да се тръгне по посоката на преговорите, както направих с мобилен пакет 2, аз затова отклоних темата към мобилен пакет 2, може би ще успеем да постигнем нужните компромисни решения
за мобилен пакет 1. Господин президент, така не съм.
Аз смятам, че в мобилност 1 закъсняхме с диалога помежду си, тук при нас в България, и не се използваха всички канали, както на бизнеса, който има възможност за влияние в Брюксел, така и на синдикатите. Държавата в общи линии направи каквото можа, но отпора и интереса на западноевропейците, основно французите, всъщност доверя до този резултат. Сега, новия формат на Европейския парламент, всички виждаме и знаем, ще бъде различен. Там националното ще тежи много повече от европейското. Искали ли не са или не. С други думи, това, което де-факто стана в две всъщност, националното наделя в някаква степен. Тоест, възможността да защитим националния пазар с редица мерки, редица регламенти на ревизия. Тоест, това излезе водещо. Докато в мобилност 1 излезе малко по-различно. Така че аз мисля, че и се надявам, че в следващия парламент ние ще имаме ново раздаване и трябва да се подготвим за него с общи сили тук. И това е апела ми към международните автомобилни превозвачи. Тъй като за разлика от тях, те бяха по-малко диалогични с нас, решиха, че сами могат да се справят, поне са много силни. И като гледаме в момента, нямат кой знае какви, за съжаление,
ще се чупим като пръщчета по-отделно.
Вижте, имаше момент, в който, и го казвам едно към едно, имаше момент, в който, ако бяхме договорили една минимална работна заплата за международни шофьори, и това го знам със сигурност, тъй като нашите френски синдикалисти и немски такива бяха казали, че ако това само стане, всъщност няма споразумение между нас, да не е 560 лева минимална заплата, колкото в момента е, за всеки международен, макар че получава 2000 евро, а да речем двойната. Тогава с това можехме да излезем срещу всички останали и да имахме други компромисни текстове, но това вече на този етап е затворена тема.
Една минута за накрая. Миналата седмица и вие в петък проведахте поредна среща с синдикалните организации на софийските шофьори и транспорт, или как се нарича това?
Софийски градски транспорт.
Градски транспорт.
Е са в няколко дружества, да.
Да. Правили са БСП в публиците си, че шофьорите се експлоатират, изплаща им се нищожно, не работят регламентирано, кратко?
Няма хора за нищо, както е известно, за това говорих и преди малко. Няма и шофьори на пазара, няма и техници, монтьори, нищо няма. И от тази гледна точка ще чуете в понеделник на нарочна пресконференция, която ще дадем ние, в КНСБ, какво ще предложим. Ще предложим три мерки, но няма да ги бим сега, ще ги бим в понеделник.
Колко часа?
Коментирахме ги с някъде по обяд, около 12. Коментирахме ги и с ръководството на двете дружества, с столичната община, за да могат от една страна да бъде намален извънредния труд, тъй като той наистина е в някаква степен прекомерен през няколко месеци, от друга страна да бъдат гарантирани пък и съответно приходите на дружеството и интереса на софиянци.
Заемате ли страна БСП, ГЕРБ в този
момент? Не, заемаме страната на шофьорите, които представляваме.
Хубаво е да не намесваме политическите партии в автобусния бранш. Да.
Така е. Благодаря ви за това участие. Благодарям ви книгата, която ви подари другия път.
А ние ще си върнем.
Без шега струва се да я прочетете.
Ще
независимо, че не сте в политиката.
Благодаря. Това е нашия подарък.
Аз не съм желязна жена или вие? Да ми я напишете навънка, че прави библиотека.
Написала се. Това е кратичко и скромно. Добре. Защото нямахме много време преди предаването.
Запазвам си правото, кодекса на труда,
нулевите промени, когато стана възможни,
заедно с Бисер Дънков.
Следващата седмица.
Да. заедно с Бисер Петков и...
И сивата економика, която ние рестартирахме тази седмица, да. Една просто наша стара тема, която мисля,
отложих, че... Отложих този разговор по молба на Бисер Петков.
Добре. Сивата економика ще бъде и нашия бранш там.
Сигурно,
благодаря много. Да. Желая всичко хубаво. Пламен Младенов, КНСБ, Милена Милутенова, КАП, без реклами, само с каш, ще изгрее ли ДПС в небето на властта? Рамадан Аталай, ДПС.